Στη δεξιά στήλη είναι το κεφάλαιο εψιλον και θα διαβάσουμε ένα εδάφιο και από εκεί θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Εδάφιο 6, εψιλον, εδάφιο 6, 1031, επιστολή προς Γαλάτας. Διότι λέει «Εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη». Και αυτό, αδελφοί, ας είναι το θέμα μας απόψε. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και αυτό είναι κάποιο στοιχείο το οποίο ανήκει στην Καινή Διαθήκη. Η πίστη πρέπει να έρχεται να περάσει μέσα από την αγάπη. Την αγάπη στον πρόσωπο του Θεού και την αγάπη στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας, του πλησίον μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτό μας γνώρισε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αν πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο ΙΑ κεφάλαιο 1066 σελίδα, θα δούμε και πάλι τον ορισμό της πίστης και θα δούμε πώς ενεργούσε ανέκαθεν η πίστη. Αλλά το ζητούμε να καταλήξουμε πώς θέλει ο Κύριος να ενεργεί σήμερα η δικιά μας η πίστη στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, 1066 σελίδα, είναι το ΙΑ κεφάλαιο από Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και λέει: «Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων». Είναι η πίστης λοιπόν μία πεποίθηση ελπίδας. Πεποίθηση σημαίνει ότι μέσα μου έχω τη σιγουριά ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω και ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ελπίζω ότι θα τα δω, ότι θα τα γνωρίσω, ότι θα τα ζήσω. Και αυτό που ζει μέσα μου, η σιγουριά και η βεβαιότητα, είναι ένα στοιχείο το οποίο το έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο απαρχής. Γι' αυτό κάνει μια περιγραφή εδώ πέρα σε όλο το κεφάλαιο και κάνει μια αναδρομή από το παρελθόν. Ξεκινάει και λέει ότι διαπίστωσε, εννοούμε ότι οι αιώνες χτίζονται με το Λόγο του Θεού. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή, τη δημιουργία, πιστεύουμε ότι την έφτιαξε κάποιος που δεν τον είδαμε ποτέ, αλλά το πιστεύουμε. Και αυτά τα έργα αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του προσώπου που τα δημιούργησε. Αυτό το πιστέψαμε. Δεν ψάξαμε να το βρούμε με κάποιον ορθολογιστικό τρόπο ή κάναμε κάποια πειράματα για να αποδείξουμε ότι έγινε ο ουρανός, η γη, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, το νερό, η θάλασσα, τα ζώα και εμείς. Το πιστέψαμε αυτό. Και έτσι περπατάμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν κάνει μια αναδρομή εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, αρχίζοντας από τη δημιουργία στη γέννηση. Μιλάει για τον Άβελ, μιλάει για τον Ενόχ, μιλάει για τον Νόε, για τον Αβραάμ, για τη Σάρα και γεγονότα τα οποία ξέρουμε, για τη θυσία του Αβραάμ με τον Ισαάκ, λέει για τον Ιακώβ, αναδρομή, περνάει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Φτάνει στο Μωυσή ο Λόγος του Κυρίου, λέει για την Ιεριχώ, όπως λέει στο 30 εδάφιο, και αναφέρει μετά και τους υπόλοιπους των Γεδεών, λέει στο 32, τον Βαράκ, τον Σαμσόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, τους προφήτες, και όλους αυτούς λέει τους Άγιους ανθρώπους, οι οποίοι στο επόμενο κεφάλαιο λέει είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι το νέφος των μαρτύρων, όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι δια της πίστεως τι κάνανε, λάβαν τις γυναίκες τους, λέει, γυναίκες τους νεκρούς τους πίσω με Ανάσταση, άλλοι βασανιστήκαν αλλά δεν δέχθηκαν για την απολύτωση για να αξιωθούν καλύτερη Ανάσταση, άλλοι δοκίμασαν εμπεγμούς, λέει στο 36, μάστιγες, λιθοβολισμούς, φύγαν από στόματα μαχαίρας, ασθένειες, γίνανε ισχυροί στον πόλεμο και όλα αυτά γίνανε με την πίστη. Και έτσι μας φανερώνει εδώ ο Κύριος ότι ανέκαθεν ενεργούσε μέσα στον άνθρωπο η πίστη. Και ήρθε η ώρα της Καινής Διαθήκης λοιπόν, αδελφοί. Και τώρα έχουμε μία διαφορά. Αυτή η πίστη που ενεργεί σήμερα είναι ίδια με το ίδιο πνεύμα που ενεργούσε εκείνο τον καιρό. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι εκείνα τα χρόνια γίνονταν θεραπείες. Ο Ηλίας θεράπευσε το γιο της Χίδας. Το ίδιο έκαμε και ο Ελισέ. Ο Ελισέ έδωσε να τραφούν εκεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μείνει από φαγητό και πολλαπλασίασε κάποιους άρτους. Είδαμε να θεραπεύεται παραδείγματος χάρη ο Νεεμάνος Ήρος. Ήτανε θεραπείες και όλα αυτά ενεργήματα του Κυρίου διαπίστεως. Όμως υπήρχε και μια άλλη πίστη. Στο να ζητάει κάποιος από τον Θεό να του δώσει δύναμη να θανατώσει τον συνάνθρωπό του. Ποιον? Τον καλό? Όχι, τον κακό. Να θανατώσει τον εχθρό του. Γιατί ο νόμος του Μωυσή που δόθηκε, αλλά και την εποχή της συνείδησης, επέτρεπε στον άνθρωπο να κάνει κακό στον διπλανό του, που ήταν εχθρός του. Γι' αυτό έλεγε οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και μαζεύονταν εκεί οι Ισραηλίτες και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και ο Κύριος κατατρόπωνε τους εχθρούς ή έλεγε Κύριε δώσε μας δύναμη και έσπαζε ο Δαβίδ τους εχθρούς του. Αυτό πάλι διαπίστεως γινόταν, ε? Γιατί έλεγε Κύριε να πάω εναντίον των εχθρών μου. Και έλεγε ο Κύριος ναι πήγαινε θα τους παραδώσω. Και πήγαινε ο Δαβίδ, έκαμε τη μάχη και θανάτωνε. Ο Αβραάμ, ο άνθρωπος της πίστεως, ο πατέρας της πίστεως, ο άνθρωπος των επαγγελιών, φεύγει με 318 υπηρέτες και κυνηγάει αυτούς τους ανθρώπους που πήγανε και πήρανε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τον Λότ εχμάλωτο και σφάζει. Άρα λοιπόν η πίστη πάντοτε ενεργούσε, αλλά περνούσε μέσα από τις οικονομίες, μέσα από τον τρόπο διαχείρισης που ο Θεός έδινε ο άνθρωπος να διαχειρίζεται τα πράγματα τα δικά του. Ο νόμος έλεγε στην πρώτη εντολή θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη τη δύναμη, με όλη την ισχύ και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, τον συνάνθρωπό σου, θα τον αγαπάς. Αυτό έλεγε η πρώτη εντολή. Αλλά όμως όπως είπαμε ταυτόχρονα σε άλλο σημείο του νόμου ο Κύριος λέει οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Για ποιον? Για αυτόν ο οποίος θέλει να σου κάνει κακό και σε εχθρεύεται. Για αυτόν ο οποίος θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, το κράτος και το λαό του Θεού και ο οποίος θέλει να έρθει εναντίον σου. Και έδινε λοιπόν το δικαίωμα, όπως είπαμε, ο λαός να αμυνθεί. Μα ο Θεός δεν είναι αγάπη και πάντοτε δεν ήταν αγάπη. Πάντοτε ο Κύριος ήταν αγάπη και είναι αγάπη και θα είναι αγάπη στον αιώνα. Αναγκάστηκε όμως να δώσει τους νόμους για να φανερώσει την αμαρτία και έδωσε και νόμους στον Ισραήλ για να μπορέσει να τους προφυλάξει από τους εχθρούς. Γιατί αν οι Ισραηλίτες έπαιρναν τον νόμο μόνο θα αγαπάς τον πλησίον σαν τον εαυτό σου και δεν θα ακούμπαγαν τους εχθρούς, δεν θα είχαν τη δύναμη που απαιτεί σήμερα ο Κύριος από τα παιδιά του, δεν θα είχαν τη δύναμη μέσα τους να μην αντιδράσουν. Γιατί η εκδίκηση ήταν ένα στοιχείο του χαρακτήρα του ανθρώπου, του παρελθόντος, η εκδίκηση. Και όταν δαρκόταν κάποιος να χτυπήσει έναν Ισραηλίτη, από αντίδραση και αυτός θα τον σκότωνε. Γιατί η εκδίκηση ζούσε μέσα του, η οργή ζούσε μέσα του. Διότι πάντες οι άνθρωποι είμαι, θα λέει, εκφύσεως τέκνα οργής. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός, όταν γινόταν ένας φόνος εξαμελίας, είχε δημιουργήσει τις πόλεις της καταφυγής, ώστε αυτός ο φωνιάς να φεύγει και να κρύβεται εκεί, μέχρι να πεθάνει ο αρχιερέας που ήταν διορισμένος να υπηρετεί τον λαό εκείνα τα χρόνια, για να μπορέσει να γλιτώσει, λέει, από τον εκδικητή του αίματος. Γιατί οπωσδήποτε θα ερχόταν ένας συγγενής να πάρει εκδίκηση για αυτόν τον φόνο. Είτε ήταν εκπροθέσεως, είτε ήταν εξαμελίας. Και έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε στους νόμους του μέσα αυτές, θα λέγαμε, τις δικλείδες για το λαό του, για να μπορεί να αντιδρά. Γιατί αν δεν είχε τον δώσει τον νόμο οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, τότε ο Ισραηλίτης θα ήταν παραβάτης. Δεν είχε αναγεννηθεί. Δεν ήταν αναγεννημένοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια. Ζούσανε αυτό το πνεύμα το οποίο ζούσαν. Την εποχή την παλαιά, όπως είπαμε, και ο Αβραάμ ακόμα θανάτωσε. Δεν ήταν αναγεννημένοι. Ζούσανε λοιπόν σύμφωνα με την Διαθήκη και με το πνεύμα της εποχής. Μέχρι τον Μωυσή με το πνεύμα της συνείδησης και την εποχή του Μωυσή μέχρι τη χάρη με το πνεύμα του νόμου. Η πίστη όμως, επαναλαμβάνουμε, περνώντας μέσα από τους αιώνες με αυτόν τον τρόπο, πέρα των ευεργετημάτων του Κυρίου που γίνονταν από την αγάπη των ανθρώπων για το πρόσωπο του Θεού, και ενεργούσε και με τον τρόπο αυτό. Κύριε, δώσ' μου δικαίωμα να αμυνθώ, δώσ' μου δικαίωμα να τον νικήσω. Και ο Κύριος είχε πει στο λαό του, όσο θα με αγαπάς και θα μένεις πιστός σε μένα, λαέ, θα σου δίνω τη δύναμη ώστε μπροστά σε έναν Ισραηλίτη να τρέπονται σε φυγή χίλιοι εχθροί. Αν όμως, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, εσύ δεν υπακούς και δεν πορεύεσαι όπως θέλω εγώ και αμαρτήσεις και πες την ειδωλολατρία, τότε να ξέρεις ότι ένας εχθρός θα διώχνει χίλιους Ισραηλίτες από μπροστά του. Και το έγραφε στο Δευτερονόμιο. Όταν βρεθήκαν οι Ισραηλίτες στο όρος Γαριζίν και στο όρος Εβάλ, την ώρα που είναι να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, τις μισές φυλές τις έβαλε και έγινε ο λόγος της ευλογίας, και τις άλλες μισές φυλές τις έβαλε εκεί στο όρος Εβάλ και φωνάξανε τον λόγο της κατάρας. Και όλα αυτά λοιπόν τα έγραφε ο νόμος. Αλλά όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν μέσα στην πίστη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η πίστη ήταν κάτι το οποίο το έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, για να μπορεί μέσα από αυτή την βεβαίωση και τη σιγουριά που είχε να εξητάει από τον Θεό οτιδήποτε, και αναλόγως ο Θεός να ενεργεί για να μπορέσει να διαφυλάτει το λαό του, να μπορέσει να ευλογεί το λαό του και να μπορέσει να ενεργεί ανάμεσα στο λαό του αυτός ο Κύριος και να δοξάζεται. Όμως η οικονομία αλλάζει, έρχεται η εποχή που ο λόγος έγινε άνθρωπος, και έρχεται ο Θεός να πάρει την ανθρώπινη μορφή και να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά και να χύσει το αίμα του, και μέσα από αυτή τη θυσία να αγνίσει τη συνείδηση του ανθρώπου και να μπορέσει το πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μέσα στην καρδιά, να συντελεστεί η αναγέννηση και το πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, ώστε ο Θεός που είναι αγάπη να ζει μέσα και η αγάπη να ζει στην καρδιά της κάθε ψυχής η οποία ζήτησε από τον Θεό να του αλλάξει μετανοημένος τη ζωή του. Αλλά επίσης συνεχίζει να ενεργεί. Η έκκληση της πίστεως είναι το στοιχείο μας, είναι το όπλο μας, είναι η δύναμή μας. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο εκεί, στο πώς θα επικαλεστούμε τον Κύριο για να κάνει οτιδήποτε. Χρειάζεται και αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι το δεύτερο στοιχείο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, και είναι το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστώτα, πίστη, παραότητα και εγκράτεια. Ένα άλλο στοιχείο από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, στην Καινή Διαθήκη, ο άνθρωπος ενεργοποιεί την πίστη του, αλλά η πίστη του είναι ενωμένη με την αγάπη. Έχει συνάρτηση την αγάπη. Δεν μπορεί να ενεργήσει η πίστη όπως τον παλιό καιρό, γιατί μεθα άλλου πνεύματος. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είπε ο Κύριος όταν οι μαθητές, λέει στην 913 σελίδα, είναι το 51 εδάφιο από το θήτα κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεξιά στήλη. Και ότε στην πληρούντο εημέρε δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να επάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστην έμπροσεν αυτού μηνυτάς, ήτινε σπορευθέντες εις ήλθουν εις κόμοι Σαμαριτών, δια να κάμως την ετοιμασία εις αυτών. Και δεν εδέξαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπων, Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να φανίσει αυτούς καθώς και ο Ηλίας έκαμε? Σταφής δε επέπληξε αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και αλλάζει πια η Διαθήκη. Ήδη έχει πάρει πορεία ο κόσμος να αλλάξει, το πνεύμα του κόσμου να αλλάξει. Ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού εισαγάγει ένα νέο πνεύμα μέσα στην ανθρωπότητα. Το πνεύμα της αγάπης. Εδώ όμως οι μαθητές, επειδή ζουν την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, Ισραηλίτες είναι, επειδή με αυτοί έχουν μεγαλώσει με τον νόμο, επειδή αυτοί κατοικεί μέσα στην καρδιά τους στη Διαθήκη του Μωυσή, δεν έχουν καταλάβει, βλέποντας τον Κύριο να ενεργεί, ποιο είναι το πνεύμα με το οποίο ο Ιησούς ενεργεί ανάμεσά τους. Ενώ βλέπουν θεραπείες, αναστάσεις, ενώ βλέπουν τυφλούς να βλέπουν, ενώ βλέπουν χολούς, κουφούς, κουτσούς να θεραπεύονται, βλέπουν τον Κύριο να κάνουν θαύματα, δεν έχουν καταλάβει μέσα τους ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή, ότι η αγάπη φανερώθηκε στον κόσμο. Και έρχεται η ώρα αυτή που οι Σαμαρίτες, αιρετικοί για τους Ιουδαίους, δεν αφήνουν τον Κύριο να περάσει από τις πόλεις τους. Τι να κάνει, να περάσει, να πάει. Γιατί είναι Ιουδαίος. Σιγά μην αφήσουμε έναν Ιουδαίο να περάσει από τις πόλεις μας για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Ας κάνει τον κύκλο. Νευριάσανε, αγανακτήσανε. Και του λένε, Κύριε, να πούμε κι εμείς να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει όπως έκαμε και ο Ηλίας. Και το έκαμε όντως ο Ηλίας. Να θυμηθούμε το περιστατικό. Πήγανε να τον συλλάβουν όπως είχε στείλει ο Χωζίας, τρεις φορές από 50 άντρες με τον διοικητή τους τον Πεντηκόταρχο. Και την ώρα που πηγαίνανε, επικαλέστηκε ο Ηλίας φωτιά από τον ουρανό και έπεσε πάνω και θανάτωσε και τους 50 και τον αξιωματικό τους. Με την πίστη δεν έγινε αυτό? Με την πίστη. Με την πίστη ο Ηλίας επικαλέστηκε το όνομα του Κύριου επάνω στο Κάρμηλο και έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε το σφαγτό της θυσίας. Αλλά αυτός ο Ηλίας που έκαμε αυτό το θαυμαστό πράγμα, μετά πήγε στο χήμαρο κάτω και έσφαξε 850 προφήτες. Πήρε ένα μαχαίρι και έκοβε σαν πρόβατα. Αυτός ήταν ο νόμος. Αλλά όμως η πίστη ενεργούσε. Αυτά ήταν στην καρδιά των μαθητών όλα τα παραδείγματα και οι μαθητές λένε, Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους καταστρέψει αυτούς τους παλιούς Σαμαρίτες. Τι λένε τώρα, δεν σ' αφήνουν να περάσετε εσύ? Ξέρουνε ποιος είναι ο Κύριος, ξέρουνε ποιος είναι ο Ιησούς. Ένα τιμούμενο για αυτούς πρόσωπο, ένα αγαπητό πρόσωπο, ξέρουν και τις δυνάμεις του, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το πνεύμα με το οποίο μιλάει και ενεργεί ο Κύριος. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Κύριος έρχεται και τους λέει, αφού τους επέπληξε, λέει στο 55, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε εσείς, γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχές ανθρώπων, αλλά να τις σώσει. Οι μαθητές, αυτά όλα τα οποία ζήσαν 3,5 χρόνια με τον Κύριο, δεν τα κατανοούσαν πλήρως και δεν μπορούσαν μέσα τους να τα δουλέψουν και εύκολα, αδελφοί. Μετά την Πεντηκοστή όμως, το πνεύμα του Θεού που μπήκε μέσα τους άρχισε να τους δουλεύει την καρδιά και άρχισε να τους φανερώνει την πραγματικότητα. Και τι βλέπουμε? Τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που τώρα λένε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, μετά να παραδίδονται σε αυτόν που τους έκρινε δίκαια. Τι? Ο Ιάκωβος να σφάζεται και ο Ιωάννης να αγωνίζεται χωρίς πια απειλές. Ήτανε προφητευμένο από την Παλαιά Διαθήκη ότι αυτός που θα ερχότανε, ο Μεσσίας, δεν θα κράβγαζε, λέγει ο Ισαΐας, στις πλατείες. Κανείς δεν θα άκουγε τη φωνή του. Δεν θα ήταν ένας άνθρωπος οργύλος, ούτε πολεμιστής, ούτε στρατιλάτης, σαν τον Δαβίδ, τον πρόγονό του. Θα ήταν ένας πράος και ήσυχος άνθρωπος, ο οποίος θα ερχόταν να σώσει τον κόσμο. Και ενώ τον περίμεναν, και εδώ διάβασαν τις γραφές, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως ποιο ήταν το πνεύμα με το οποίο ο Κύριος ενεργούσε και με το οποίο λαλούσε. Και έτσι λοιπόν εδώ ο Κύριος τους μαθητεύει. Όπως μαθητεύουμε και εμείς το λόγο σήμερα, αδελφοί, πολλά χρόνια εμείς μαθητεύουμε το λόγο. Και ερχόμεθα τώρα στο ζητούμενο, που είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς αυτό το ζητούμενο. Ενώ γνωρίζουμε τι σημαίνει πίστη, το διαβάζουμε, το έχουμε ζήσει στη ζωή μας, πόσο έχουμε πλήρως κατανοήσει ότι η πίστη που ζητάμε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα Εάν η αγάπη του Θεού δεν μας πλημμυρίσει μέχρι την ψυχή μας, τα βάθη και το είναι μας ολόκληρο, για να φέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλει ο Κύριος και το οποίο αυτός έφερε. Έχουμε κατανοήσει πλήρως αυτό το εδάφιο πίστης δια αγάπης ενεργουμένη? Πρώτα, απόλυτη αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, μαζί με την ευγνωμοσύνη ότι είναι ο λυτρωτής μας, και πάρα πολύ αγάπη για τον πλησίον μας, από τον αδελφό μας μέχρι τον άνθρωπο έξω. Η πίστη, η σημερινή θα λέγαμε πίστη, που είναι και χάρισμα από τον Θεό, είναι μέσα στα 9 χαρίσματα. Η πίστη ζητάει λοιπόν την ευεργεστία, ζητάει την αγαθότητα, ζητάει την χριστότητα, την καλοσύνη, ζητάει την πραότητα και ζητάει και να δει τον συνάνθρωπο να κλαίει μπροστά στον Κύριο μετανοημένος και το όνομά του να γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Άρα, για να γίνει αυτό και να επιτευχθεί, χρειάζεται εγώ που γνώρισα πια τον Ιησού Χριστό τον Κύριο να ζω όπως ζούσε και θέλει εκείνος να ζήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερωτηματικό το οποίο χρειάζεται ο καθένας από εμάς να κοιτάξει μέσα στον εαυτό του και στην καρδιά του, να καταλάβει τι γίνεται στη ζωή του, πώς λειτουργεί στο περιβάλλον αυτό στο οποίο ζούμε καθημερινά, στον εξωτερικό κόσμο που είναι ο στίβος μάχης ο δικός μας. Ποια είναι η σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, στον εργασιακό μας χώρο, στο σπίτι μας, στην εκκλησία μας? Ποια είναι η σχέση μας, πώς συμπορευόμεθα με τον κόσμο αυτόν σε αυτόν τον πλανήτη και πώς συμπορευόμεθα με τους αδελφούς μας που βαδίζουμε τη στενή οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών? Ποιο είναι το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας και μέσα από τι θα έρθει το αποτέλεσμα στη ζωή μας όταν εμείς δεν έχουμε πλήρως κατανοήσει ότι ο Θεός σε όλες τις πτυχές της ζωής μας θέλει να κυριαρχεί η αγάπη Του? Δεν μπορεί αλλιώς να ενεργήσει το πνεύμα του Θεού. Κάποτε, αδελφοί, θυμάμαι, ήταν ένας αδελφός πολύ αγαπητός, πολύ ζηλωτής. Η αγάπη του για το Θεό, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν την είχα. Ξύπναγε, κοιμότανε με το όνομα του Κύριου στα χείλη του, στο σώμα του και στην καρδιά του. Όλη μέρα έψελε για τον Κύριο. Και κάποια στιγμή, ήμασταν και πιο νέοι τότε στην πίστη, μου λέει: Νεκτάρι, ξέρεις τι θέλω? Να ρίξει ο Κύριος ένα κεραυνό από τον ουρανό, φωτιά, και να καταστρέψει τη Μητρόπολη στην Αθήνα. Και γελάγαμε μετά, το πίστευε όμως. Αλλά λέμε τώρα, μα μπορεί τώρα ένας άνθρωπος χριστιανός να πιστεύει αυτή την εποχή ότι πρέπει ο Θεός και μπορεί να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο? Ναι, αδερφοί, μπορεί να συμβεί. Ο αδερφός αγαπούσε τον Κύριο υπερβολικά. Αυτό το έλεγε από ζήλο, γιατί έβλεπε τα πράγματα ότι εμποδίζονταν να περπατήσουν πνευματικά από κάποιους ανθρώπους, και ο ζήλος του τον έκαμε να κάνει τέτοιες σκέψεις. Αλλά μπορεί να γελάσουμε για αυτό που ακούμε. Ας δούμε όμως τη θέση τη δική μας. Στον κόσμο έξω έρχεται κάποιος και μας συμπεριφέρεται άσχημα, μας αδικεί. Έρχεται ο αδελφός μας και μας δημιουργεί προβλήματα, μας αδικεί. Έρχεται ο κοσμικός και μας εξαπατά και χάνουμε χρήματα και παθαίνουμε ζημιά και μας δημιουργεί προβλήματα. Έρχεται αφεντικό μου και μου συμπεριφέρεται άσχημα και με κάνει να νιώθω ότι είμαι δούλος. Έρχεται ο υπάλληλός μου και δεν μου δίνει σημασία καθόλου. Δεν με σέβεται σαν εργοδότη. Ποια είναι η θέση μου? Ποια είναι η συμπεριφορά μου? Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας μου? Μήπως η καρδιά μου με το πολύ πέδεμα φτάσει στην αγανάκτηση, ώστε κάποια στιγμή να πω: Ερίξ' του Κύριε μία να γλιτώσω? Θέλει ο Κύριος να βγει αυτό από το στόμα μου? Μπορεί να βγει? Επιτρέπεται να βγει? Ποιανού πνεύματος είμαι? Πού ανήκω? Τι ζει μέσα μου? Τι θέλει ο Θεός από μένα? Αυτά, αδελφοί, είναι ερωτηματικά που αφορούν τον καθένα προσωπικά. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει τον άλλον εδώ τι κάνει στη ζωή του. αυτό που μπορεί να κρίνει τον κάθε ένα από εμάς είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτό το εδάφιο, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, λέει ο Κύριος εκεί στου Γαλάτας, ισχύ δεν έχει, λέει, αν κάποιος είναι Ιουδαίος, δηλαδή ήταν απόγονος του Αβραάμ και άνοιγε στον περιούσιο λαό, ή αν είναι εθνικός, αν είναι περιτετμημένος ή αν έχει ακροδιστία. Δεν έχει καμία αξία αυτό. Αυτό που έχει αξία για τον Κύριο στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι η πίστη να ενεργεί μέσα από την αγάπη, την αγάπη αυτή που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά των παιδιών του με την αναγέννηση, την αγάπη που έβαλε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας όταν μπήκε και κατοίκησε μέσα μας. Και εφόσον θα ενεργούνται δια της πίστης τα έργα της αγάπης, θα έρχεται ένα καλό αποτέλεσμα. Διότι καθώς λέει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, η πίστη είναι νεκρά χωρίς έργα. Ποια είναι όμως τα έργα? Τα αγαθά έργα. Όχι τα έργα τα οποία έρχονται από την πίστη στο να προκαλέσει ο Θεός μια καταστροφή ή να κάνει κάτι άσχημο. Αυτό δεν είναι αγαθό έργο. Τα έργα, τα καλά και τα αγαθά είναι αποτέλεσμα της πίστης μου. Και ο καρπός μου είναι φανερός μπροστά στον Κύριο και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Ότι με αγαθότητα και με αγάπη πορεύουμε την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών, επικαλούμενος διαπίστεως τον Κύριο να ενεργεί πάντοτε. Όμως έρχεται λοιπόν στον ορισμό της αγάπης, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο Κορινθίους Α, να ταυτιστεί η πίστη με την αγάπη, να γίνουν ένα, και από εκεί και πέρα να πάρουμε το μάθημά μας το πώς πρέπει, αδελφοί, να ενεργούμε. Έτσι λοιπόν στη 1016 σελίδα Ιώτα Γάμα κεφάλαιο Κορινθίους Α μας λέει κάποια πράγματα που μέσα περιλαμβάνουν και την πίστη. Τι λέει? Εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζω. Και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Δεν έχω καμία αξία αν δεν έχω, λέει, αγάπη. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, γιατί αγαπάω, λέω, το Θεό, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεται ο Κύριος να μας αποδείξει και να μας συστήσει και να μας διδάξει ότι η αγάπη με την πίστη είναι ένα, και η πίστη χωρίς την αγάπη δεν ωφελεί τίποτα. Στην αρχή του κεφαλαίου, σε αυτή την επιστολή της Κορινθίους, στους Κορινθίους, λέει ότι οι Κορίνθοι δεν μένετε πίσω, λέει, σε κανένα χάρισμα, στη γνώση και στην αποκάλυψη και στη διδασκαλία. Έχει εκεί πέρα λοιπόν 2-3 εδάφια στην αρχή που αναφέρει σε αυτό, και ακριβώς μετά ξεκινάει. Όμως έχω μάθει, λέει, ότι ανάμεσά σας, έτσι μου είπαν από την οικογένεια της Χλώης, υπάρχουν έρηδες και διχοστασίες. Εγώ, λέει, ένας είμαι του Απολλώ, ο άλλος, λέει, είμαι του Πέτρου, του Κυφά, ο άλλος είμαι του Παύλου, και έχετε ανακατευτεί μέσα σας, και ενώ ενεργούν τα χαρίσματα του Θεού διαπίστεως, η αγάπη δεν υπάρχει ανάμεσά σας, γιατί την απνά που υπάρχει ο διαχωρισμός σημαίνει ότι λείπει και η αγάπη, ε? Και λέει ο άλλος, αγαπάω, λέει, το Θεό, και έρχεται η ερώτηση από τον Ιωάννη τώρα στην επιστολή, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, αν δεν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, πώς λες ότι αγαπάς τον Θεό τον οποίο δεν τον βλέπεις? Η πίστη σου μπορεί να μετατοπίζει, λέει, όρη. Έτσι δεν λέει εδώ? Μπορεί να δώσει το σώμα σου να καεί. Θα θυσιαστώ για αυτή την πίστη. Αλλά για τον Κύριο, λέει, δεν έχει αξία. Είμαι ουδέν. Να το σημειώσουμε, αδελφοί. Είμαι ουδέν, λέει, εάν δεν έχω αγάπη και δεν ωφελούμε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να θυσιάζω όλη μου τη ζωή λέγοντας ότι θυσιάζω για το έργο του Θεού και στο τέλος να μην κερδίσω τίποτα. Έτσι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Γιατί όλη μου τη ζωή δούλευε η πίστη με τον δικό μου τρόπο, όπως ήθελα εγώ, έπαιρνα από τον Κύριο τις απαντήσεις γιατί εξασκούσα πίστη και φώναζα και μπορεί και να κλαίγα και ο Κύριος μου έδινε, αλλά τι φάνηκε στο τέλος της ζωής μου? Ότι μέσα μου δεν ζούσε η αγάπη η πλήρης για το πρόσωπο του Κυρίου, ούτε η αγάπη η ουσιαστική για τον διπλανό μου. Και ό,τι γινότανε, γινότανε για προσωπικό μου όφελος και συμφέρον. Αυτή η διευκρίνηση που δίνει εδώ στο ΙΓ κεφάλαιο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους δίδεται για ακριβώς αυτό το λόγο. Επειδή μεταξύ τους ζούσαν σε μια πλήρια καταστασία. Και τους λέει λοιπόν, όλα τα έχετε. Ευλογία, αποκάλυψη, διδασκαλία, θαύματα, προφητεία. Τους μιλάει για το πώς να ενεργούν οι προφητείες. Τα πάντα έχετε. Αλλά αν δεν έχετε αγάπη, λέει, δεν έχει καμία αξία. Και έρχεται λοιπόν στη συνέχεια να τους αναλύσει αυτά τα οποία, αδελφοί, χρειάζεται κατά καιρούς να τα ανανεώνουμε και να τα θυμόμαστε. Είναι τα στοιχεία τα οποία είναι το κεντρικό σημείο της πίστης μας. Η αγάπη. Μιλάμε για πολλά παραδείγματα και διδασκαλίες μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία όλα μας ωφελούν. Από την Παλαιά, από την Καινή. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που είναι αναγκαίο για τον χριστιανό να ανανεώνει μέσα του είναι το κεφάλαιο της αγάπης. Σε τακτά διαστήματα. Διότι η καρδιά μας ξεφεύγει από αυτά. Πού? Δεν έχει μακροθυμία. Ξεχνάμε ότι πρέπει να αγαθοποιήσουμε το διπλανό μας. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ξεκινώντας από την παρηγοριά που θα του φέρουμε με τα λόγια μας, μέχρι τα έργα μας. Θα του προσφέρουμε οτιδήποτε. Γιατί, λέει ο Ιάκωβος, τι αξία έχει να πεις? Αδελφέ μου, πήγαινε, θα τακτοποιήσει ο Θεός το πρόβλημά σου, θα σου δώσει και τα χρήματα που ζητάς. Αν εσύ, λέει, δεν βάλεις το χέρι στην τσέπη, να κάνεις έργο και να αποδείξεις την αγάπη σου. Μόνο που θα τον στείλεις να πάει να τα βρει κάπου, ο Θεός θα με ρυμνήσει. Και αν εσύ, λέει, δεν ενεργήσεις, ποιος θα ενεργήσει? Ο άλλος. Μπορεί ο άλλος. Τότε αυτό δεν έχει, λέει, αξία. Δεν έχει έργο. Λες ότι πιστεύεις στον Κύριο, αλλά δεν έχει έργο. Έτσι λοιπόν, λείπει η αγαθοποίηση. Είναι στοιχείο του Κυρίου. Δεν φωνεί. Παρατηρώ στη ζωή μου, περνώντας τα χρόνια, κάποια στιγμή αναπτύχθηκαν πικρίες. Και έφτασα στον φόνο. Τι, να τον βλέπω τον άλλο, να τον ζηλεύω και να λέω πω πω να φεύγει από μπροστά μου. Να μην με εμπόδιζε, να μην με ενοχλούσε. Και το ζω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα με πάρει στον ουρανό. Με αυτό το στοιχείο της αρκικότητας που κατοικεί μέσα. Δεν αυθαδιάζει. Άσε, τι μας λες εσύ, ποιος νομίζει ότι είσαι? Σε έναν άνθρωπο σεβάσμιο, έναν άνθρωπο του Θεού αγαπητό, έναν άνθρωπο αγαθό, πάει κάποιος που μιλάει με αυθάδεια και ασέβεια. Έναν άνθρωπο ο Θεός τον τίμησε, παραδείγματος χάρη, μιλάει, αυθαδιάζει. Είναι στον Κύριο αυτό στοιχείο προς καταφρόνηση. Η περηφάνεια δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν κάνει άσχημες πράξεις και άσχημα πράγματα γενικότερα. Δεν ζητεί τα δικά της η αγάπη. Κάποιος ζητάει τα δικά του πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε περιστρέφεται γύρω του να έχει επίκεντρο αυτόν. Τα πάντα να είναι προς ωφέλεια και προσωπικό του συμφέρον. Δεν ζητεί, λέει, η αγάπη όμως τα δικά της, ούτε παροξύνεται και ούτε διαλογίζεται το κακό. Δεν το διαλογίζεται. Όχι να κάνω πράξη. Δεν το σκέφτομαι αυτό ότι θα πρέπει να το κάνω. Καν. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος που έχει αγάπη δικαιολογεί τα πάντα. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είπαμε πριν. Τι έλεγε ο Κύριος? Λιδωρούμενος κοροϊδεύανε. Δεν αντελιδώρει. Δεν γίναγε να κοροϊδέψει. Πάσχον, ενώ έπασχε, όλη νύχτα τον βασανίζανε. Τον φτύνανε, τον χτυπούσανε, τον μαστιγώσανε. Του λέγανε προφήτευσε ποιος σε χτύπησε. Του κάνανε πολλά. Δεν απειλούσε την που πόναγε και έπασχε. Γιατί? Γιατί θέλει να σωθούν και οι βασανιστές του. Γιατί ζούσε στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη κατέβηκε στη γη να φανερώσει πλήρως την αγάπη του. Έτσι λοιπόν δεν ζητούσε τα δικά του πράγματα, αλλά τι, παρέδιδε λέει αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Θε ποιον, ο πατέρας μου που με έστειλε στη γη εδώ, ξέρει τι συμβαίνει και την κατάλληλη στιγμή όταν πρέπει θα αποδώσει δικαιοσύνη και θα ενεργήσει. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος αναλόγως να πει στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων στην επιστολή του. Δεύτερη επιστολή. Είναι δίκαιο, λέει, ο Θεός, όχι εσείς Θεσσαλονικείς, να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουν. Αλλά θα το κάνει ο Θεός την ώρα που πρέπει. Δεν λέει Θεσσαλονικείς, σας διώκουν οι Ιουδαίοι. Είχαν μεγάλο διώγμα οι Θεσσαλονικείς εκείνα τα χρόνια. Σας διώκουν οι Ιουδαίοι. Βγάλετε τις μαχαίρια, βγάλετε τις ασπίδες, βγάλετε τις λόγιες και βγείτε έξω και θανατώσετε τους. Αυτό όμως έγινε κάποτε. Διαπίστεως. Πώς? Η Εστήρ νίστεψε, πήγε στον Ασουήρη, τον παρακάλεσε, όπως ξέρουμε την ιστορία, να μην θανατωθούν οι Ιουδαίοι και μετά διαπίστεως τον Κύριο τι πέτυχε. Να βγάλει ο βασιλιάς διάταγμα να θανατωθούν όλοι οι εχθροί των Ιουδαίων στο Περσικό Βασίλειο. Και τη συγκεκριμένη μέρα που είχε οριστεί, βγήκαν οι Ιουδαίοι έξω και θανατώναν τους εχθρούς τους σε όλο το Βασίλειο, σε 120 σατραπίες. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πίστης, της Δεσπίδης και του Μαραδοχαίου και των Ιουδαίων. Και πήραν το δικαίωμα, αλλά ανήκαν στον νόμο. Δεν έχετε λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος να πει στη Θεσσαλονική, θυμηθείτε τι έκανε ο Μαραδοχαίος και Εστήρ, βγείτε έξω και θανατώστε τους Εβραίους που σας κυνηγάνε. Όχι, θα περιμένετε, θα παραδοθείτε στον Θεό, θα υπομείνετε ό,τι γίνεται στη ζωή σας και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα ανταποδώσει θλίψη, ο Κύριος, σε αυτούς που σας θλίβουν. Εσείς θα ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ανέχεται, ελπίζει, υπομένει και ποτέ, λέει, η αγάπη δεν εκπίπτει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ? Γιατί αν τελειώσει η αγάπη, αδελφοί, τελείωσε ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν δίνει αγάπη, είναι ο ίδιος αγάπη. Αν τελειώσει η αγάπη, θα τελειώσει ο Θεός. Τελειώνει ο Θεός? Όχι. Είναι άναρχος, είναι αιώνιος. Θα ζήσει πάντοτε στους αιώνες των αιώνων. Εμείς μπορεί να κάνουμε περισκεψίες και να καταλήξουμε, ο Θεός γνωρίζει. Αν το μυαλό μας δεν είναι στη θέση του. Αλλά ο Θεός θα είναι πάντα εκεί. Σαν τον ήλιο, Σβήνει ο ήλιος. Στο στερέωμα είναι. Σκοτάδι έρχεται στη γη, αλλά ο ήλιος υπάρχει εκεί και φεύγει. Το σκοτάδι δεν έρχεται, κρύβεται ο ήλιος. Απλά γιατί περιστρέφεται η γη και δεν φαίνεται το φως του ήλιου, δεν πέφτει πάνω. Ο ήλιος όμως μένει εκεί. Έτσι μένει ο Κύριος. Στην αιωνιότητα. Να λάμπει. Μπορεί να έρθει σκοτάδι στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι γιατί έχασε το φως του ηλίου, του πνευματικού. Αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί. Άρα λοιπόν, σαν συμπέρασμα, η αγάπη μένει στον αιώνα. Γι' αυτό λέει, ποτέ δεν εκπίπτει. Τα άλλα που ζούμε εδώ, τα χαρίσματα, θα καταργηθούν. Αλλά στο τέλος τι μένει? Στο 13 λέει, πίστης, ελπίδα και αγάπη. Τα τρία αυτά. Μεγαλύτερα δε τούτων είναι η αγάπη. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ενωμένα αυτά όμως. Εάν ελπίζω, ενεργοποιώ την πίστη μου. Και αν ενεργοποιώ την πίστη μου, νιώθω αγάπη. Και αν νιώθω αγάπη, έρχεται το αποτέλεσμα. Και τώρα, τίθεται το ερώτημα, αδελφοί, για να τελειώσουμε. Γιατί ο καθένας αυτός ας το αναλογιστεί. Δεν θα δώσουμε απάντηση. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί μέσα από το λαό του τόσα χρόνια που είμαστε στην πίστη να μην κάνει μεγαλεία και θαυμάσια ανάμεσά μας και έξω? Γιατί δεν πιστεύουμε σε έναν ισχυρό, σε ένα δυνατό Θεό που είπαμε στην αρχή, διαβάζοντας το 11 κεφάλαιο Εβραίους, έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και τα πάντα και δημιούργησε, λέει, τον άνθρωπο, τον έπλασε για τη δόξα του, ο οποίος έδωσε τόσα πνευματικά στοιχεία και τόσες ευλογίες και απέδειξε τη δύναμή του μέσα στους αιώνες. Έκαμε θαύματα, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, γκρέμισε τα τείχη της Ιεριχώ, έκαμε θεραπείες, έκαμε αναστάσεις, έκαμε τα πάντα. Δεν είναι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι χθες, σήμερα και θα είναι στον αιώνα. Δεν αλλάζει ούτε η μορφή του, ούτε ο χαρακτήρας του Κυρίου. Δεν ήταν ο Θεός της οργής της Παλαιάς Διαθήκης. Πάντα ήταν αγάπη. Το ξαναεπαναλαμβάνουμε. Δεν ήταν οργή. Οργή αναγκάστηκε να φέρει ο Κύριος για να σταματήσει τον κόσμο να μην μολυνθεί την εποχή του Νόε. Αναγκάστηκε να καταθέσει τα Σόδωμα και τα Γόμορα για να μην μολυνθεί ο υπόλοιπος κόσμος από αυτή την ασυδοσία. Αναγκαζόταν να επεμβαίνει στο λαό Ισραήλ και να τους χτυπάει για να μην επεκταθεί ο μολυσμός μες στο λαό της αμαρτίας και της σύψης στο σώμα. Αναγκάζεται και το κάνει από αγάπη για να σώσει τον κόσμο την εποχή του Νόε, τον υπόλοιπο, τους υπόλοιπους ανθρώπους την εποχή των Σοδόμων, τον υπόλοιπο λαό που βρισκόταν εκτός αμαρτίας από το λαό Ισραήλ, να μην πάθει πλήρη σύψη, και ενεργούσε μέσα από την αγάπη. Όταν ένας άνθρωπος πάθει γάγκρανα, του κόβουν το πόδι. Τι λένε, καλύτερα χωρίς πόδι παρά να χάσει τη ζωή του. Να σταματήσει κάποια στιγμή να κυκλοφορεί το αίμα και να πάθει καρδιακή προσβολή και να πεθάνει. Καλύτερα του κόψουμε το πόδι. Αυτό έκανε ο Κύριος, θα λέγαμε παραδειγματικά. Την εποχή του Νόε κόβει ένα πόδι από τον κόσμο, να σωθούν οι υπόλοιποι. Την εποχή του Σοδόμου και του Γομόρου κόβει ένα πόδι. Την εποχή του λαού Ισραήλ που αμάρτανε και στην έρημο και στην πορεία του, που μας αναφέρει ιστορία, έκοβε το πόδι, θα λέγαμε. Για να μην επεκταθεί ο μολυσμός. Γιατί? Από αγάπη. Άρα πάντα ο Θεός ήταν αγάπη. Αυτός λοιπόν ο Θεός της αγάπης και του ελέους, ο ισχυρός, ο παντοκράτορας, ο παντοδύναμος, γιατί δεν μπορεί να ενεργήσει σήμερα στην εκκλησία του εδώ και τόσα χρόνια, και έχουμε δει σποραδικές ευλογίες, έχουμε δει βέβαια την αναγέννησή μας, έχουμε δει μεγάλη σωτηρία, έχουμε δει ένα ωραίο έργο, αλλά χρόνια είμαστε σε αδράνεια πνευματική και δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, λέει κάποτε ένας αδελφός, αδερφός από τους πολύ εξαίσιους αδελφούς, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε πάρα πολλά χρόνια. Όταν γονατίζαμε, λέει, δίπλα σε μία ψυχή, έβλεπα κάποιον αδελφό ο οποίος έκλαιγε μαζί με αυτή την ψυχή. Και ο Θεός ενεργούσε με αυτόν. Έσπαγε η καρδιά του, την αγκάλια την ψυχή, έκλαιγε και γινόταν ενεργία. Και εγώ, που ο Θεός του είχε δώσει δυνατά χαρίσματα, δεν μπορώ, λέει, να σπάσει η καρδιά μου και να κλάψω έτσι, να ενωθώ με τον άλλον τον αδελφό. Μπορώ να προσευχηθώ με πίστη, αλλά αυτό που έκανε ο αδελφός δεν το έχω. Δεν το ένιωθα και λέει, και γι' αυτό ο Θεός δεν μου έχει δώσει χάρισμα. Δεν είναι μια παραδοχή. Δεν είναι μια αποδοχή της κατάστασής μου, της καρδιάς μου και της ικανότητός μου. Στα πνευματικά. Τι γίνεται όμως τώρα? Ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει, αλλά δεν βρίσκει κανέναν να ενεργήσει μαζί του όπως πρέπει και έκαμε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Λέει, ξεχωρίστε μου, λέει, τους δύο αυτούς, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, να τους αποστείλω στο έργο για το οποίο τους έχω εκλέξει. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους Αποστόλους, όλους τους μετέπειτα αδελφούς δεν μπορεί να βρει κάποιον ή κάποιους. Και εκεί λοιπόν είναι το εσωτερικό μας ερώτημα, το οποίο θέσαμε και πριν. Ποια είναι η κατάστασή μου σύμφωνα με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης? Είμαι πλήρης αγάπης, ελέος και εκτιρμών και καλών έργων, για να μπορεί το πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μαζί μου, μαζί σου με τον Α, το Β, και να μπορέσει να φέρει δυνατά αποτελέσματα. Αυτό το ερωτηματικό, αδελφοί, μπαίνει στην καρδιά του καθενός, αλλά την βάση του πώς ενεργεί το πνεύμα του Θεού με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης το ακούσαμε, το διαβάζουμε, το γνωρίζουμε και χρειάζεται να το εμπεδώσουμε. Ο καθένας μας λοιπόν ας πάρει τη θέση του απέναντι στον Κύριο, ας δει τη σχέση του με τον διπλανό του και με τον αδελφό του και ας πορευθούμε όπως πρέπει σαν σώμα Χριστού ενωμένοι και αγαπημένοι, για να φέρουμε αποτέλεσμα καλό και έργο καρποφόρο σύμφωνα με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και δεν εκδηλώσει την αγάπη του για να σωθούν ψυχές, αλλά δείχνει και την αγάπη του με το να μας χαρίζει και σε εμάς δώρα ουράνια και ευλογίες, και αυτό εξαρτάται μόνο από εμάς. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί, και να μας δει χάρη να κάνουμε το